Aste bukaera honetarako, Kontseilu Sozialistak hainbat manifestazio ditu Euskal Herrian zehar, lehena gaur Baionan arratsaldeko zazpiterritan herriko etxetik abiatuta, eta ondorengo biak, bihar bertan izango dira, apirilaren batean, larun batean, arratsaldeko xeretan biak, bata Iruñan, Arrasateko pasalekutik hasita, eta bigarrena Gasteizen gurean Andramari Zuriaren enparatzatik hasita, esan bezala arratsaldeko xeretan. Manifestazioek ba, natoren aurka gerra eta basakeria kapitalista gelditu lelopean antolatu ditu Kontseilu Sozialistak. Eta honetaz hitz egiteko gurean Alabedi Irratiko bigarren estudioan gurekin Xabi Loza daukagu. Egunon, Xabi. Egunon, barkatu. Orain bai, orain zuten.
Orain bai, bai. Egunon.
Beno, deialdi berri bat, nobedade bada, Kontseilu Sozialistak, ba, NATOren inguruan, ba, NATO etxaitzat hartzea, berria da. Egia esan ere, bueno, nahiko antolakunde gaztea zarete ere, ez? Baina ez dizuz, diot, ez dara mazue urte asko, ba, sortu zinetik, baina... Baina hori, esan dakoa, nobedadea, eta zergaitik orain, esan dezakegu inoiz ez dela berandu edo honi ekiteko?
Bueno, a ber, lehenik eta behin komunista ororen beharra da edo komunista orok egin beharko genioke kapitalisten gerrari ez eta gerra izanik. Kapitalismoaren basakeriaren aurpegirik gordinena ba ez ezkota jantea esan beharko diegu. Zakit ondo entzuten ari den, nik batzutan ez dut entzuten ari burua.
Bai, ondo entzuten zaizu, bai, zuzendu mikrora hotxa, bai, hori importantea. Baina, bai, ondo, bestela ondo entzuten zaizu.
Vale, ados. Baina zergatik orain ez, eta zergatik ez orain dela urte bete, edo zergatik ez 2014an, edo zergatik ez, zergatik gerra hau, eta zergatik ez beste batzuk, ba. Uh-huh. Esan beharra dago, gaia konplexua dela, gaiari meman behar zaiola ba, dagokion serietatea, eta denbora bat hartu dugu ba, bueno, ondo analizatzeko asuntoa, eta ondo pentsatzeko edo ondo elaboratzeko postura bat honi dagokionean, ez? Hori lehenik eta behin, baina sobretodo, oraintxe bertan inoiz baino agerikoagoa da ematen ari den ba, eskalada beliko guzti honetan, zein den bloke geopolitiko jankiaren, amerikarraren interes belizista hau, zertan ari diren oso agerian geratzen ari da, bai, eta NATOren zuriketa oso agerian geratzen ari da, gero eta gehiago ez, pues, zakit nola esan orain dela urte bete, Rusiarren interbentzio militar berezi hura hasi zenean, ez, bueno, guztiak eskuak bururera ematen dituen momentu horretan, hitz egiten da, diskurtso oso bakezalea dago, ez? Gerraren aurkako diskurtso bat, ari dira hitz egiten gerrari ez, baina guztiz postura batekin NATO zuritzekoa, eta oso ikuspegi defentsibo batetik, non NATO izan da agente aktiboena, edo gerra honen erantzukizuna seinalatu behar badugu hor, NATOk duen paper beligerantea kokatu beharko genuke, eta ordea, orain dela urte bete, ba, oso diskurtso bakezalea zegoen, eta Ukrania defendatzeko, edo Ukrania laguntzeko diskurtsoa zegoen, guazen kanpainak egin ziren, guazen bidaltzera medikamentua, guazen bidaltzera manta, arropa, eta pixkanaka joan da diskurtso hori, gero eta gehiago gogortzen, gero eta evidenteagoa da hor dagoen interes belizista hori, NATOren estrategia imperialista horrek nola gorakada beliko bat ekarriko duen, edo ekartzen edo horretan datzan ez estrategia bera, eskalada hori, krisiari aurre egiteko, gerrarako apustu argi bat da, eta orain oso esplizitua da. Eta pixkanaka, pues, bidalketa horiek, medizinak izatetik pasatziren arma defentsiboak izatera, eta ostean jada, pues, ja zuzenean, eta inkluso hasiera batean ez zela hitz egiten hain termino esplizituetan, Ukrania lagundu behar dugu, eta barrez ez orain jada, NATOk edo gerrau irabazi behar dugu, ez? Horrela terminagoetan, eta inkluso gerra ekonomia zitze egiten da, eta oso esplizitua da orduan bombardeo mediatiko kristonarekin, eta barrez, eta esplizitu, hain esplizitua den momentu horretan, ba, ja, atera behar da gara kalera ez, hau seinalatu behar dugu, eta, ba, bueno, hori eskatortik.
Bai, Euskal Herrian, eta bai, Mendebaldean ere esango nuke ere, ba, alderdi eta komunikabide sistemikoek, ba, guztionen sorrera kokatzen dute duela urte batetako beraiek esaten dute, bi kontzeptu erabiltzen dituzte, Errusiaren inbazioa, Putinen gerra, duela urte batetik, ari dira kontu honekin, baina kontseilu sozialistek aldiz, ba, guztionen jatorria, ba, 2014ean jartzen dezute, Mendebaldeak, ba, Ukranian bultzatu zuen estatu kolpean hain zuzen ere, baita ere NATOren ekialderenzko edapenari erantzunez, ba, Errusiak betutako eskuartzen militarrean kokatzen duzue hori, gerra hau, zergaitik birakurketa izberdin hauek?
Esan beharra dago lehenik eta behin, gerra hau, oraintxe bertan gerra zari garela hitz egiten, azken hamarkadetan gerra ez dela inpresente egon, baina gerra hor egon dela beti egon da gerra, eta gerra ez dela salbuespen bat, baizik eta da, ba, esan bezala lehen, ba, sistema kapitalistak erabiltzen duen, krisiko momentuetan sobretodo erabiltzen duen, bitarteko bat, eta ikusi ditugu gerrak periferia, zentro imperialistatik kanpo, ez, periferian, ba, delegazio bidezko gerrak, ikusi ditugu beste modu bateko gerrak, zigor, santzio ekonomikoen bidezko gerrak, eta horiek eragin duten sufrimendua, ordea, gure, oraintxe bertan, ematen ari den gerra honek, erabili diren bitartekoak, nahikoak ez direlako izan orain arte, ba, eragin du gerra hori intensifikatzea eta Europako ateetaraino gartzea, hau guztia kokatu nahi nuen, orain erantzungo dizut galdera, baina ikusteko, ba, gerra ez dela zeozer salbuespenekoa, edo ez dela zeozer berria, edo. Eta horrek eramaten gaitu 2014ra, baina hori baino lehen inkluso aipatu beharko genuke, zelako jarrera egon den, edo ze gertatu den, ba, bueno, gerra hotza baitzen denetik, edo Varsoviako ituna eteten denetik, eta hor, ba, momentu horretan NATOren existentzia bera zalantzan jartzen da, eta desegin beharko litzatekela hitz egiten da, eta ber, eta horren ordez, nola NATO edatzen jarraitzen duen, NATO egitura defentsibo gisa zentzurik ez duen momentu horretan, gero eta integrante gehiago dituen, eta ekialderuntz edatzen dijoa, gero eta herrialde gehiagok dira NATOko parte, eta gaur egun begiratzen baldin badugu Errusiaren mapa geografiko bat, ikusiko dugu nola dagoen guztiz, ba, NATOren ze nola da, basai militarrez inguratua, eta nola potentzia nuklear bat den Errusia, dagoen guztiz zokoratua, dagoen guztiz arriskupean, mehatxupean, ez? Eta muga hori, gero eta gehiago hurbildu ahala, eta Ukrania hor da, ja, kolindantea Errusiarekin, ez? Muga horretara iritsi ahala, ja, 2014ak oka dezakegu hor, egon zitekeen oreka, edo hautsi egiten den momentua Ukranian bertan, hori NATOren interbentzio zuzenaren bidez burutu egiten da, bertako Euromaidanaren bidez estatu kolpe bat ematen da Ukranian, eta gerraren hasiera kokatzeko minimo, ba, orain aipatu ditudan elementu hoietara jo beharko genuke. Beraz, 2014an estatu kolpe horren bidez hasi egiten da Ukraniako, bueno, ez dakit horrela nahi dezakegu, baina bai, Ukraniako gerra behintzat hor kokatu beharko genuke. Eta aipamen berezia merezi du, eta egin behar da hor erresistitzen eta eusten egon diren Donbaseko errepublikek nola eutxi dioten bertan egon delako kriston sarraskia, eta ba, eta bertan egon dira eustenez eta erresistitzen. Baina bestetik ere, gerra orain dugun gerra esplizitua ulertzeko, kokatu behar dugu ere, naiz eta Errusiak bere papera honetan guzti honetan defentsibo gisa kokatu dezakegunez, ba NATOren izaera edo postura beligerantea eta bere estrategia imperialistak jarrera aktibo bat eta hori belikoa darama asunto guzti honetan eta berak sorrarazten du NATOk berak dauka ardura erantzukizun zuzena gerra honetan. Rusiak postura defensibo batetatik, baina momentu batetan ere esaten du jazta, oraino egon Rusia egonda abisatzen, ba praktikamente 90-ko hamarkadatik itun guztiak saltatzen ari zituztela, ez? Eta inkluso eskatu izan du NATO-n bertan sartzea eta planteatu izan du bide ezberdinak hau eteteko, baina ja Ukrania kolindante izanik eta hor mehatxu zuzen egonik eta inkluso orain dela urte bete arma nuklearrak eskatzen dituenean Zelenskik hor ja interbentzio militar berezi hori abiatu egiten da. Postura defentsibo batetatik dela azpimarratu behar da, baina ez dugu ahaztu behar errusiar klase kapitalistaren interesak daudela hor eta haiek direla erabakitzen dutenak gerrara joango gara eta Ukrainiako gerran kokatzeko bi elementu horiek kokatu behar ditugu, bai hortik.
Gero ere aipatzen dezute nola Europar Batasunak eta haren baitako gobernuek ba informazioaren kontrolan nola esarri duten Pablo González bera, urte bat baino gehiago darama preso Polonian baldintza oso gogorretan, gerra inguruko errelato bakarra inposatzeko, ez? Hada gainera ezikitzen zaigun NATOen aurka gaudenoi, NATOen aurka bai, baina Putinen gerra ere salatu behar dezute. Nola ikusten ari zarete informazioaren kontrol guzti hau, komunikabideen pentsamendu bakarra, mezu bakarra, hor guzti guda horren harira.
Informazioarena da aspektu bat gehiago honetan guztian. Gerra honek baditu ondorio politikoak, edo implikazio politikoak, implikazio eta ondorio militarrak, ekonomikoak, eta informazioarena, eta errelato bakarraren kontakizuna zentzurretan bat gehiago litzateke, edo aspektu bat gehiago, eta pixkata ipatu duzu zein den asuntoa, ez hor? Pentsamendu bakarraren irabazterako edo inolako talkarik ez izan eta inkluso babes bat izateko relato horren inposaketarako informazioaren eskubidea urratua izan da, hori da esan daiteken lehenengo gauza, zentsura egon da, zentsuratuak izan dira medio ezberdinak, zentsuratuak izan dira eta ipatu dezakegu Sputnik eta bar, eta jazarriak izan dira kazetari independenteak, edo beste bertsio bat zeukaten kazetariak jazarriak izan dira, eta aipatuzun Pablo González Gernikarra gogoratu behar dugu. Baina esan dako moduan, hori aspektu bat gehiago da, gerra guztionetan, nolabait kontrako jarrera bat, kontrako, eta ez hori bakarrik, lehen esan bezala, kontrako jarrera hori ekiditeko, baina ez hori bakarrik, baizik eta igoera beliko honetan guztionetan prestatzen joan dira terrenoa, eta ematen ari den gorakada beliko horretan, egoten ari den igoera gastu militarrean adibidez, pixkanakako igoera horretan kokatu behar dugu, bestela onartzeko, jada, pentsa ezina baldin bada horrelako igoera egoten aritzea eta horrelako murrizketa gastu sozialean eta horrelako hori aspektu ekonomiko hori dagokionez, ez? Hori guztia pentsa ezina zaigu pixkat pentsatzen jartzen bagara, hori posibilitatzeko informazioaren aspektua berez biziko garrantzi izan du, ez? Pixkanaka txertatu alizateko edia guzti horiek eta bombardeo mediatiko konstante bat eta abar. Eta horrekin batera, gainontzeko implikazioak ez, implikazio militarari dagokionez, egoten ari den jardun beldigerantearen handitzea, nola horrek ekarri duen egon diren abeste planteamendu batzuk guztiz untxitzeko aukera mai gaineratzea, horrekin batera Europar bloke osoa NATOren estrategiari zeharo aspiratuta egotea lortzea, hori prozesu baten bidez emanda, eta informazioaren auzia kruziala da hori kokatu alizateko, ez, bai, implikazio ekonomikoak, politikoak eta bar.
Zentzu honetan, adibidez, pasaren astean, ba, Espainiar gobernuak erraekin duen erantzukizuna salatzeko Podemosen egoitzaren aurrean konzentratu zineten hemen Gasteizen.
Bai, Gasteizen Podemosen sedearen aurrean, baina konzentratu ginen ere EJaren sedearen aurrean Bilbon, Iruñan PSOE seinalatu genuen eta Donostin EH Bilduren sedearen aurrean elkartaratu ginen. Nolabait, bueno, eta lehen aipatzen ari nintzen zuriketa guzti horretan, NATOren zuriketa guzti horretan, eta ulertuz zelako aspirazio dagoen Europa osoan NATOren estrategia imperialista hau babesteko, sozialdemokraziak eta agente politiko, eta gaur egun gobernuan dauden agente politikoek, ez bakarrik Euskal Herrian, ez bakarrik Estatu Espainolean, Europa osoaz, ari gara, babesten ari dituzte estrategia honen oinarrizkoak diren adibidez aurrekontuak, ez, eta horrekin gero agertuko zaizkigu gerrari ez esaten, agertuko zaizkigu armen bidalketari ez esaten eta abar, baina esan beharra dagoena da oinarrizkoa den edo estrategia imperialistaren oinarrian dagoena onartu egiten dela hasieratik, eta beraz onartzea aurrekontuen igoera adibidez, eta gero tankeen bidalketari ezetze esatea, pues, daukan kontrakotasuna pues, agerikoa dela. Eta zentzu horretan, nola sozialdemokraziak zelako impotentzia erakusten duen gaur egunez, egoera guztioni aurre egiteko.
Hainbat alderkapen dituzue, manifestazioen arira, gerra imperialistari ez, gerra ekonomikoari ez, gerra politikak etetea, bankari eta enpresari handiek, langile klasen aurka indartu duten ofentsima ekonomikoari ere ez esateko bilduko zarete azte bukara honetan, komunikagini manipulazioari, horretaz ere hitz egin dugu, zentsurari ez, eskubide zibil eta politikoen ezarpenari ez. Azken galderatxo bat egin nahiko nizuke, aipatzen duzue, adibidez, nazismoa, ez? Ikusi izan dugu Euskal Herriko kasetariraren batek aipatu duela, Ukrania nazia hori duela urteak amaitu zen zerbait dela, baina zuek aldiz aipatzen duzute, ez? Nazismoen aurpegiei zuriketari ez Ukrainian ezta beste inon ere.
Bai, ez dakit zeinek esan duen hori, pero uste dut agerikoa dela. Guk ez diogu, ez dugu inolako momentuan esan Ukrania regimen nazi bat denik, edo Ukrania regimen fasista bat denik. Maten ari dena ordea bada, eta hor, informazioaren auzia hitz egin dugunean lehen, zelako zuriketa egoten ari den medioen partetik barbaridade bada, zelako ez ikusiaren egiten ari den Ukrainiar sektore fasistek izaten ari duten garrantzian gerra honetan eta haiek hartzen ari duten gero eta posizio boteretsuago batean, ez? Ukrainian ematen ari dena, edo guk horrela kokatzen dugu, fasistizazio bezala, edo prozesu bat gisa kokatzen dugu, ez? Eta NATOk Ukrainiar fakzio edo Ukrainiar atal fasista hauek, nazi hauek finantziatzen ari dituzte, zuritzen ari dituzte, kobijo ematen ari dute eta botere posizioak ematen ari dizkiote. Ez dugu ahaztu behar Ukrainian zelako atzeraldi egon den eskubide laborali dagokionez, ez dugu ahaztu behar Ukrainian komunismoa ilegala dela gaur egun eta komunistak jasarri dituzten, ezkerreko militanteak jasarri dituzten, torturatu dituzten, erail dituzten, hoiek beraiek ari dituzte postuak hartzen gaur egun Ukrainiar gobernuan, ez hori da seinalatzen ari garena. Eta horren guztiaren zuriketa bat natoren donato konposatzen duten herrialde guzti hoien medio bidez eta bar. Hala eta guztiz ere hau kokatu behar dugu baita ere ematen ari den tendentzia orokortu batean, lehen aipatu dut bizi dugun krisialdi kapitalistak edo metaketa krisiari erantzunez ematen dela hautatzen duela mendebaldeak gerrarako apustu eginez, ez? Apustu hori ba nolabait potentzia hegemoniko gisa mantentzeko egiten du bloke jankiak, bloke anglosajoiak edo delakoak. Eta aterabide hori, aterabide beliko horrek beste fazeta batzuk ditu, eta hor dago fazeta autoritarioa, eta fazeta baztertzaile. Hau da, krisiaren aurrean, krisiari aurre egiteko, hartzen den postura da, ba, estatuaren involuzio autoritario bat, eta hor ikusten dugu eskubide politikoak nola urratuak diren, ikusten dugu pobreen kriminalizazio nola gero eta handiagoa den, kontrol soziala areagotu egiten den, eta bertan inbertitu egiten den, presentzia poliziala gero eta altuagoa den, gero eta prestazio gehiago dituzten, eta bar, eta involuzio autoritario horrekin batera, fasismoaren gorakada, krisiaren aterabide reakzionario bezala, edo aterabide atzerakoia eta baztertzailea. Eta nola, ikusten ari garen, gero eta ahots gehiago ematen zaiela, eta gero eta gehiago direla, ba, proletalgoa eta gutxiengoak baztertzen dituzten horien ba, gorakada eta...
Ba horra natoren aurka, gerra eta basakeria kapitalista gelditu, Kontseilu Sozialistak aste bukara honetarako antolatu dituen manifestazioak, esan bezala lehena gaur Baionan, Arratsaldeko 7etan, eta bihar Iruñean zein gurean Gasteizen Arratsaldeko 6etatik aurrera. Ondo dituen badzaizu, Xabi, zure da azkenengo hitza, ba, gure entzuleak, ba, manifestazio hauetara biltzera gonbidatzeko.
Bai, igual amaitzeko ba, mobilizazioaren arrazoiak aipatu ditzaket, lehen ba, egiten ditugun aldarrikapenak zerrendatu dituzu, baina hori baino konkretuago nola aterako gara kalera kapitalisten gerrei ezetz esateko, gure kasuan precisamente NATO seinalatzeko, ba, dagokigulako bizigaren territorioan NATOren eta lehen aipatu den bezala bere erantzukizuna gerra honetan aktiboa izan delako, baina bueno, guri dagokigun heinean NATO seinalatu behar dugula ulertzen dugu, eta horregatik NATO seinalatzeko, NATOren estrategia imperialista seinalatzeko, da NATOk jarraitzen duen estrategia da manten dezagun mendebaldea hegemonia politiko, hegemonia ekonomiko gisa, eta horretarako autu belikoa, autu imperialista, hori seinalatzeko, hori salatzeko, salatzeko Espainiar gobernuak eta salatzeko Espainiar gobernuaren sostengatzaileek duten erantzukizuna horretan guzti honetan, eta manifestatuko gara, kalera aterako gara uste dugulako, dagoen impotentzia, dagoen egoera guzti honetan, alderdiek ari duten jarrera kontuan izanik, eta langileriak horren erreferentetzat, edo impotentea den aukera horren aurrean ikus dezan, beste aukera bat badagoela, zeren eta batetik langileriak gaur egun espada existitzen diren aukeren artean ikusten ari du gero eta gehiago ba, desatxikimendu bat ikusten ari gara, eta gero eta evidenteagoa da pantomima bat dela aurrean duguna, eta alderdien, burgesiaren alderdi gisa kontsidera dezakeguna, ezker eskuin pantomima hutsa dela. Horren aurrean ateratzen ari den alternatibei aurre egin behar diegu, eta gero eta evidenteagoa da, aukera gisa egon daitekeela fasismoa edo aukera fasistak, fasistitatzaileak, aterabide reakzionario gisa bizi dugun egoera tamalgarri honen aurrean, eta horregatik aterako gara kalera beste aukera bat maigaineratzeko, autu komunistaren aldeko autua maigaineratzeko, eta horren bidean proletargoaren independentzia aldarrikatzeko krisi honen eta sistema honen aurka antolatzeko forma gisa. Da, bueno, horrekin utziko dut.
Ba, horra deialdia, mi esker, guraldetik, Xabi, gaurkoan gurekin, Alabedi Irratiko bigarren estudioan egoteagatik, eta egun polita izan.
Eskerrik asko, larun batean ikusiko gara.
Bai, agur.